Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Vuosi 1971 oli The Beatles-yhtyeen jälkeistä aikaa ja alkoi pikkuhiljaa näyttää siltä, että bändi ei enää jatkaisi toimintaansa. Soolourat lähtivät kukoistamaan ja 70-luvun alku oli uusi alku myös jokaiselle yhtyeen jäsenelle. Tässä jaksossa käsitellään vuoden 1971 tapahtumia. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja kuuntelet Beatlecastia puhetta Beatlesista. Vuosi 71 on oikeastaan aika merkittävä Beatles-yhtyeen uralla sikäli, että silloin näytti siltä, että ei ollut kysymys enää tauko, vaan että niin kuin todellakin lähdettiin tekemään erillisiä juttuja ja aika isolla voimalla.
Joo, sehän oli aika työntäyteinen vuosikin. Tuli aika paljon julkaisuita ja sitten kun tosiaan edellisen vuoden viimeisenä päivänä tämä haaste, minkä Paul McCartney oikeussaleihin toimitti, niin tietenkin se sitten antoi jonkunlaisen leiman sille tulevalle vuodelle, että tuskin siinä kohtaa sitten enää kauhean monet ajatteli, että Beatlesit kokoontuisivat yhteen.
Ja lähtisivät kiertueelle ja niin. Muuta. Että.
Eiköhän se ollut aika selvä peli, vaikka tietenkin semmoinen toive varmaan monien ajatuksissa siinsi jo siinä kohtaa. Ja kyllähän sitä puhuttiin koko 70-luku sitten, että koska ne palaavat yhteen, mutta 71 vuonna se näytti todella mahdottomalta ajatukselta.
Mm. Tammikuussa 1971 Time Magazine valitsi John Lennonin vuoden tylsimykseksi. en tiedä, mihin se oikein viittaa, kun mä tätä artikkelia en ole lukenut, mutta ilmeisesti vähän siitä, että John Lennon oli ryhtynyt poliittisesti aktivistiksi ja oli taiteellisessa kehiössä nyt Yoko Onon kanssa, eikä niinkään sitten enää ehkä katsonut olevansa tavallinen pop-artisti, vaan semmoinen niin kuin maailmanparantaja. Ehkä tämä leima tuli vähän siitä sitten.
Joo, ja sehän tuosta kohtaa sitten vaan paheni oikeastaan. Tai miten se nyt sanoo, paheni tai voimistui tämä tällainen ajatus. Kulminoitu sitten varmaan sinne vuoteen 72, mutta ja tässä kohtaa niin kuin John ja Yoko oli hyvin tämmöinen niin kuin yksikkö. Mm. Että ilman toista ei ollut toista.
Kyllä. Ja he tekevät aika paljon tässä tämmöistä leffaprojektia. Monenlaisia taideelokuvia tuli tämän vuoden aikana useampia, joita esitettiin taidefestivaaleillakin. Eli he tosiaankin tiivistivät tätä niin kuin yhteistyötä taiteen saralla ihan selkeästi.
Kyllä, ja sitten nämä levyjulkaisutkin, että aina kun Lennonilta tuli joku levy, niin sinkkujen B-puolelta löytyi aina Yoko Onon biisi, ja sitten kun tuli albumi, niin samana päivänä yleensä julkaistiin myös Yoko Onon albumi. Mm. Ja useissa tapauksissa ne Yoko Onon albumit oli vielä tuplalevyjä.
Kaiken tämän lisäksi.
Jostain se rahoitus löytyi näillekin tuotteille. Mm.
Yoko Ono oli kyllä musiikillisesti taitava. Hän soitti siis pianoa ja hänellä oli klassisen musiikin tausta, mutta hänestä kuoriutui tavallaan sitten tämmöinen taiderock-persona. Ja jossain haastattelussa mä näin, kun Yoko Onolta kysyttiin tätä, kun hän tavallaan siirtyi siitä taidemusiikista ikään kuin vähän niin kuin enemmän tuonne rockin suuntaan, niin hän sanoi, että he aidosti ajattelivat, että he lähtevät luomaan tämmöistä uutta taidemuotoa, taiderock-muotoa. Mm. Ja tietyissä mielessä itse asiassa tekivätkin sen, että eihän tuommoista musaa, mitä Yoko Ono julkaisi, niin ollut aikaisemmin oikeastaan tehtykään.
Ei ollut, ja sitten jos sitä nyt taas tämän yli 50 vuoden päästä katselee sitä, niin sehän on hyvin uraa uurtavaa pioneerityötä. Että mä oon aina arvostanut Yoko Onoa, että tuskin hän olisi saanut niin kuin sellaista kuuluisuutta ja niitä töitään näkyville ilman Beatles-kontekstia, mutta silleen, jos sitä arvioi sitä taidetta ihan yksistään, niin mun mielestä hän on tosi innovatiivinen ja ainutlaatuinen taiteilija.
Kyllä. Siinä 71 vuonna niin oikeastaan sen alkuvuotta väritti Georgin levy, joka julkaistiin edellisenä vuonna, ja My Sweet Lordhan siinä tammikuussa singahti sitten ykkössijalle.
Et hetken näytti siltä, että George nappasi koko potin. Ja varmaan näin pitkälti tämän vuoden aikana olikin, ja varsinkin sitten vuoden myöhemmät tapahtumat sitten hän alkoi organisoimaan tätä Concert for Bangladeshia sitten, joka toteutui sitten elokuun ensimmäinen päivä. Palataan siihen kohta.
Mutta tuossa alkuvuonna myöskin sitten John Lennon oli kiireinen ja hän julkaisi sitten Power to the People -singlen. Ja tämä Power to the People -single, niin hän kutsui niitä tällaiseksi niin kuin iskulause biiseiksi tai otsikko kappaleeksi, ja sehän on selkeästi tällainen niin kuin taisteluhuuto.
Sehän vähän jatkaa tätä vuotta aikaisemmin ilmestyneen Instant Karma -jalanjäljissä, että hän oli tosiaan tämä ajatus, että nopealla aikataululla kirjoitetaan biisi ja julkaistaan se tosi nopeasti, äänitetään nopeasti. Että ne on tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin sanomalehtiä, että sanomalehti jaettaisiin ja siinä on uutisotsikko, niin nämä singut palvelisivat samaa tarkoitusta, ja tässähän onnistuttiin varsin hyvin.
Ja sehän sai jonkin verran menestystäkin, että sitä myytiin kuitenkin näitä Johninkin singlejä ihan mukavasti.
Kyllä, ja sitten samaan aikaan hän alkoi myös äänittää sitten levyä, mistä tuli Imagine-albumi. Että ensimmäiset äänitykset siihen levylle tehtiin myös silloin heti alkuvuodesta.
No mitäs Paul oikein sitten duunaili?
No Paulhan oli sitten aloittanut, hän nyt oli tämmöinen aina, että ei hän hirveästi lepäillyt laakereillaan, että aina oli joku uusi projekti käynnissä, ja sitten silloin 70 syksyllä hän jo sitten alkoi suunnittelemaan jatkoa tälle McCartney-albumille, ja tällä kertaa sitten päätti tehdä sen vaimonsa kanssa, eli ainoa julkaisu, mikä on julkaistu nimellä Paul and Linda McCartney, tuleva albumi oli nimeltään Ram, ja sitä alettiin tehdä 70 syksyllä. Tällä kertaa studio, missä sitä tehtiin, oli New Yorkissa.
Ja tämmöisiä juttuja olen kuullut tästä New Yorkin sessioista, että ne olivat hieman semmoiset, niin kuin, en sano hämäräperäiset, mutta salaperäiset, että hän ei hirveästi siitä kertonut etukäteen, ja hän kokosi muusikotkin vähän sillä tavalla, että muusikot eivät edes tienneet tulevansa soittamaan.
Joo, että hän järjesti tämmöisiä koessoittosessioita, niin kuin, ja ne muusikot luuli tulleensa johonkin, niin kuin, oli kun peräti jotain mainosmusaa tai jotain tämmöistä tekemään, ja sitten ne päätyi tekemään makkalevyä. Ja tämä siis, tätähän on spekuloitu, että minkä takia levy kreditoitiin Paul and Linda McCartney -nimellä. Ja myös nämä biisithän on niin kuin suuri osa itse asiassa niin kuin Paulin biiseistä ihan vuoteen 1976 asti. Hän käytti tämmöistä niin kuin biisinkirjoituskredittiä kuin McCartney, pelkästään McCartney. Ja se tarkoitti siis Paul and Linda McCartneyä. Ja sehän johtui siis siitä, että kun tämä Beatlesien oikeusjuttu oli käynnissä, niin myös nämä niin kuin biisinkirjoitusrojaltit oli jäädytetty pitkäksi aikaa. Ja Paul ei saanut niin kuin omia rahojaan siitä biisinkirjoittamisesta niin kuin kotiutettua, mutta kun hän pisti puolet biiseistä vaimonsa nimiin, niin ainakin puolet tuli sitten siihen samaan talouteen niistä rahoista. Ja tästähän käytiin myös vähän kädenvääntö, että oliko se niin kuin laillista tehdä tällä tavalla, mutta näin se oli. Että vasta vuonna 76 sitten se McCartney alkoi tarkoittaa taas pelkästään Paul McCartney.
Ringo piti itsensä kiireisenä taas sitten elokuvan saralla tuossa alkuvuonna 71, niin 200 Motels-elokuvaa tehtiin. Se oli siis Frank Zappan ohjaama kirja.
Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko.
Siellä on putken väliin päässyt ilmaan tai muutterikierteet kiertynyt. Vai?
Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Moi!
Moi. Oot vaihtanut tyyliä.
Joo, farkkushortsityyli. Toimii keväällä.
Aika lyhyet shortsit.
Moi, rules!
Vaihda reiluun, halpaan ja jäätävän nopeaan noihin. Niin tekevät yhä useammat. Moi, rules! Moi.fi.
Mikäs biisi tää on? Eiku tää on tää hyvä.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään Litukaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesän.
Tämä elokuva, jossa Ringo Starr esittää Frank Zappaa. Mä olisin joskus ton leffan kauan sitten nähnyt ja muistaakseni se elokuva oli hieman sekava kaikin puolin. Ja toki taideelokuvastahan siinä on kysymys. Ja Ringo kyllä kieltämättä näyttää sinne ihan Frank Zappalta. Hänellä on parta ja tukka ja kaikki. Niin.
En ole valitettavasti tätä Rainaa nähnyt, mutta täytyypä yrittää korjata tilanne, jos se jostain näkee.
Se on hyvin surrealistinen, että jos tykkää tämmöistä niin kuin sellaisesta hyvän poikkeuksellisesta kuvakielestä ja tarinankerronnasta, niin kyllä se ainakin kerran voi katsoa edessä.
No Ringoltahan tuli sitten myös ensimmäinen sinkku.
Kyllä.
Että hän oli julkaissut ne kaksi vähän tämmöistä temaattista albumia silloin vuonna 70, mutta nyt 71 huhtikuussa tuli sitten ensimmäinen single nimeltä It Don't Come Easy, josta on sitten tullut vähän semmoinen ehkä Ringon tämmöinen trademark-kappale, että se on hänen ohjelmistossaan kyllä aina mukana, kun hän jossain esiintyy.
Kyllä, ja hyvä biisi itse asiassa onkin. Ihan niin kuin tosi, sanotaan Ringon uralla niin kuin yksi tämmöisiä kyllä huippubiisiä ihan selkeästi mun mielestä muutenkin.
Niin siinähän on myös paljon Harrisonin käden jälkeen, mutta hän ei sitten kredittiä halunnut ottaa, mutta että yhdessä kuulemma sen biisin ovat tehneet, ja sehän oli äänitetty jo vuotta aikaisemmin, että se oli jonkun aikaa julkaisematta, että tämä oli sitten oikea ajankohta julkaista se biisi, ja sitähän käsittääkseni promotoitiin aika hyvin tätä julkaisua, ja Ringo myös nappasi tätä ikään kuin tämmöistä Beatlesien, jos neljä henkilöä taisteli siitä, että kuka saa sen kovimman potin, niin jos George sai ykköspaikan joksikin aikaa, niin Ringo sai sen kakkospaikan. Tämähän kipusi listoilla aika korkealle. Kanadassa se meni ykköseksi ja USAssa ja Englannissa neloseksi sinkulistalla. Se oli Ringolta aika hyvä saada.
Kyllä. George Harrison halusi tehdä yhteistyötä Ronnie Spectorin kanssa. Eli Ronnie Spector oli Ronettesin keulakuva ja Phil Spector tuottajan vaimo. Ja hän oli käynnistelemässä soolouraansa ja hän teki kappaleen Try Some, Buy Some. Ja noissa samoissa sessioissa tuossa helmikuussa ääniteltiin useampi muukin. Tätä albumia, siis hän suunnitteli, että tehtäisiin kokonainen albumi Ronnie Spectorin kanssa, mutta sitä ei syystä tai toisesta koskaan sitten julkaissut. Onko sulla käsitystä, että miksi tämä projektin sitten hylättiin?
Mä en kyllä siitä osaa sanoa, että oliko sitten Georgeilla tarkoitus tehdä useampiakin biisejä sille levylle, mutta tämä kyseinen biisi oli ainoa. Ja sinkunahan se sitten vaan julkaistiin. Se oli myös Apple Recordsin julkaisu.
Joo, kyllä. Mutta siitä George sitten teki oman versionsa sitten myöhemmin Living in the Material World-levylle. Ja itse asiassa taustat ja kaikki käytettiin hyödyksi, että hän vasten laittoi uudet laulut.
Joo, mikä on aika mielenkiintoista, koska yleensähän naisen ja miehen sävellajit on vähän erilaisia.
Että, joo.
Ja sen kyllä kuulee siitä Georgein versiosta, että aika korkealla mennään siinä. Että se ei ehkä ihan ole täysin onnistunut versio, mutta se tausta on kyllä hieno. Että siinä on semmoinen oikein kunnon Phil Spector-meininki siinä biisin taustassa. Se on ihan hieno biisi kyllä.
Ja Ronnie Spectorin single Try Some Buy Some, jonka toisella puolella oli Tandoori Chicken, niin julkaistiin tuossa alkuvuonna. Ja molemmat on siis Georgein tuottamia biisejä sekä myöskin hän on ollut tekemässä, kirjoittamassa näitä kappaleita. Alkuvuonna sitten tosiaankin 200 Motels-elokuva saadaan päätökseen kuvaukset ja sitä lähdetään työstämään. Se julkaistaan sitten myöhemmin samana vuonna. Mutta sitten helmikuussa lähtee tämä iso oikeusjuttu sitten liikkeelle ja se alkaa sillä tietenkin, että Paul pitää siellä alkupuheen ja syy, minkä takia hän haluaa sitten haastaa muut jäsenet oikeuteen ja niin edespäin, ja sehän jatkuu sitten pitkään tämä oikeustaistelu.
Kyllä, että se, mä en ihan tarkalleen tiedä niitä kaikkia käänteitä tai en muista, mutta siis ihan 80-luvulle asti se jollakin tasolla jatkui. 85 vuonna vasta sen ne viimeisetkin jutut selvitettiin, mitkä tähän liittyy.
Se oli, homma kuulostaa niin kuin meidän korviaan yksinkertaiselta, että haastaan oikeuteen siitä ja tästä syystä, mutta tosiasiassa kysymyksessä oli todella semmoisia niin kuin perustavanlaatuisia ongelmia, jotka oli vähän oikeastaan siinä itse viihdeteollisuuden rakenteissa kiinni. Ja sen takia se oli niin kuin todella monimutkainen ja hyvin raskas prosessi niin kuin kaikille. Että se ei ollut helppo keissi tämä ollenkaan. Power to the People julkaistaan maaliskuussa ja siinä sitten Yoko Onon biisi Open Your Box on toisella puolella, joka hieman herätti sellaista kontroversaalia.
Sehän oli pannassakin jossain.
Kyllä joo. Sitä ei saanut oikein soittaa, koska siinä on vähän varsin roisit sanat siinä kappaleessa, että Power to the People ehkä sitten jäi soimaan radion aalloille ehkä enemmän. No maaliskuussa myöskin sitten RAM-sessiot alkavat valmistua ja RAM-sessioiden tuloksenahan oikeastaan syntyy yhtye.
No melkeinpä joo. Et siinä rumpaliksi siellä New Yorkin sessiossa sitten valikoitu tämmöinen kaveri kuin Denny Sywell, josta sitten tuli Wings-yhtyeen rumpali. Että Wings siihen sai alkunsa sitten varsinaisesti siinä kesällä 71, että Paul ehkä kaipasi tällaista bändikontekstia ympärille, että hän oli tottunut olemaan semmoinen tiimipelaaja, että hänellä on bändi, jonka kanssa toimitaan ja ehkä semmoinen kaipuu johonkin keikoillekin saattoi olla siinä kohtaa. Ja
saatto olla, joo, kyllä, voisin kuvitella.
Mutta miten palataan tähän Rämiin vielä, mitä mieltä oot siitä levystä?
Se on ollut vähän semmoinen ristiriitainen levy mulle. Aluksi oikeastaan en ole tykännyt, mutta sitten myöhemmin on alkanut vähän niin kuin lämmetä. Ei se täydellinen levy ole, mutta siinä on kyllä niin kuin hienoja biisejä ja hienot hetkensä. Siinähän on selkeästi vähän semmoinen, että jos tämä niin kuin eka levy oli tämmöistä niin kuin lo-fi kotikutoisempaa meininkiä, niin tässä Paulilla on selkeästi yritys tehdä vähän niin kuin isompaa soundia ja isompaa meininkiä ja vähän jopa viittauksiakin Beatlesin Abbey Roadiin ja semmoista, tulee vähän medliä ja tämmöistä. Ja kyllä se niin kuin Paulin uralla on varmasti monellekin Paulin musiikkia kuunnelleena niin kuin kasvanut vuosien
mittaan. Joo, ja monethan rankkaa tämän ihan ykköseksi.
Joo, kyllä.
Ja se on kans näistä, Paulilla aika monta levyä, niin varmaan aikaisemminkin mainittu tästä, että joka on sitten niin vuosien saatossa jotenkin kasvanut. Ja kyllähän tämä Ram on yksi sellainen, että se ei silloin julkaisuhetkellään ollut mikään kriitikoiden suosikki, eikä välttämättä ihan kauhean myyntimenestyskään, mutta se on sitten jälkeenpäin tosiaan profiili on noussut. Ja tämähän on hyvin tämmöinen Beatles Gue-levy, että siinä on paljon tällaista, niin kuin, siinä on aika paljon semmoista vähän kieliposkessa tehtyä, semmoista musiikillista ilottelua ja sellaista, niin kuin, siinä on aika paljon kaikkea. Se on semmoinen tosi versatile kokonaisuus, siinä on monenlaista tavaraa ja on niitä isoja biisejä ja sitten just tosiaan semmoisia niin kuin joku Monkberry Moon Delight, joka on selkeästi niin kuin, vähän niin kuin lastenlaulu, joka vedetään täysin kieliposkessa.
Kyllä.
Ja sitten joku Backseat of My Car, mikä on aivan törkeä hieno biisi orkestraatioineen. Mä oon aina tykännyt kovasti tästä levystä. Ei nyt ehkä ykköseksi mene, mutta sinne ehkä top vitoseen mun makkalevyissä saattaisi jopa mennä.
No tämä levyhän tuli sitten kuuluiseksi myöhemmin siitä, että tämän kappaleen biisien sanoituksia tulkittiin tällaiseksi niin kuin piikittelyksi Johnin suuntaan, tai ehkä oikeastaan sanotaan näin, että John ehkä tulkitsi ne itse vähän häntä kohtaan, vaikka ne ei ihan aina olleetkaan sitä. Tuossa Paul on myöhemmin sitä avannut näitä biisien sanoja, ja siinä on niin kuin piikittelyä taikka tällaista vähän niin kuin sinne sun tänne, ei varsinaisesti niin kuin Johnin suuntaan, koska Paul hyvin harvoin teki mitään sellaista suoraa iskua kenenkään kohtaan. Ehkä joku lause saattoi olla vähän sinne päin, mutta hänen tarkoituksena todennäköisesti ei ollut sitä, että hän lähtee nyt sitten niin kuin nokittelee tässä asiassa. Well, I thought you was my friend, oli tämmöinen lause tuolla Three Legs-biisissä ja niin edespäin. Mutta esimerkiksi tämä Dear Boy-biisi, josta John otti niin kuin itseensä, niin se oli itse asiassa kirjoitettu Linda McCartneyn entisestä miehestä.
Kyllä.
Mutta John jotenkin koki sen henkilökohtaisena. Tunsiko hän jotenkin piston sydämessään joistakin asioista, en tiedä. Mutta se rupesi näkymään tässä niin kuin tänä vuonna sitä, että Johnin ja Paulin tämmöinen nokittelu alkoi tulla niin kuin näkyväksi, ja sitähän niin kuin lehtien palstoilla ruvettiin kirjoittelemaan, ja myöskin tämmöisiä avoimia kirjeitä julkaistiin, ja se alkoi mennä hyvin ilkeäksi, aika likaiseksi.
Näissä levyn kansissakin oli niin kuin tämmöistä kisailua, että tämä Ram-levyn kannessa Paul pitää pässin sarvista kiinni, ja sitten siinä on semmoinen piirretty kuva, missä on niin kuin kolme koppakuoriaista, eli Beatleä, jotka niin kuin taistelee keskenään, ja sitten Lennoni vastasi tähän sillä, että Imagine-levyn kansissa tuli mukana semmoinen postikortti, missä hän taas piti sitten niinku sian korvista kiinni. Tämmöisiä niinku selkeitä niinku viittauksia ja piikittelyjä tuli. Mutta mun mielestä niinku kaikista mukavin näistä tällaisista toisille Beatleille ehkä ohjatuista viesteistä oli tämä Ringon It Don't Come Easy sinkun B-puolella on tämmöinen biisi kuin Early 1970, jossa se käy läpi nämä kaikki kolme yhtyetoveriaan silleen, että se vähän aprikoi, että mahtaako hän enää olla, mahtaako se John enää olla hänen kaverinsa, kun hänellä on nyt tämä Joko, ja jonka kanssa ne tekee tätä omaa taidettansa. Ja Pauli on sellainen, että se asuu siellä skotlantilaisella farmillaan ja hoitaa lampaita, että mahtaako hänellä olla minulle aikaa, mutta että George on sitten sellainen komea, pitkäsäärinen kitarasankari, joka tulee kaupunkiin, niin hän varmasti ainakin on minun kaverini. Se on mun mielestä tosi hauska biisi. Kannattaa se etsiä.
Yeah.
Early 1970.
Siinä tosiaankin sitten Ram lähtee liikenteeseen, ja siinähän julkaistiin tämä Emerald Halsey. Mikä se nyt oli?
Uncle Albert
Emerald Halsey -biisi, joka oli itse asiassa iso menestys ja iso hitti.
Joo, Jenkeissähän se oli. Oliko se peräti lista ykkönen?
Oli joo.
Kyllä.
Ja se on kyllä hauska biisi, siitä mä oon kyllä tykännyt. Sehän on lastenlauluhan sekin, ja itse asiassa jotenkin tuntuu siltä, että se olisi jopa vähän niin kuin Yellow Submarinein jatko-osa jollakin tietyllä lailla. Että siinä on semmoista samanlaista leikkimielisyyttä ja lapsellisuutta, mutta sitten se on taas niin kuin samalla kertaa semmoinen, niin kuin voisi mennä jopa niin kuin progen tai jonkun taidemusan puolelle oikeastaan tietyssä mielessä. John lähtee tekemään seuraavaa levyään, eli Imagine tässä sitten 71 vuoden aikana.
Joo, John ja Jokohan oli ostaneet Ascotista siitä Lontoon eteläpuolelta tämmöisen Tittenhurst Park-nimisen, miksi sitä nyt voisi sanoa, tämmöisen
kartano, niin.
Jossa oli semmoinen, mistä on paljon filmimateriaaliakin, semmoinen valkoinen talo, missä on valkoisia isoja avariahuoneita ja pienet järvet tai semmoiset lammet siinä kartanon pihamaalla, ja siellä sitten hän rakensi sinne studion, Ascot Sound -nimeä se studio kantoi, ja tätä Imagine-levyä sitten alettiin siellä äänittelemään siinä keväällä 71.
Jos vertaa edelliseen levyyn, eli Plastic Ono -bändiin, niin tässähän selkeästi Johnin ääni on ehkä hieman seesteistynyt, niin kuin tarkoitan siis ihan musiikillisesti ja muutenkin. Ja tämä levyhän niin kuin sävelkieletä on niin kuin helpompi sulattaa kuin ehkä tämä Plastic Ono Band, koska toki tässä tämä tuotanto tekee aika paljon, tässä on viulua ja isompi bändi, mutta jotenkin musiikin kielellisestikin tämä on silleen niin kuin helpompi ottaa vastaan ja varmasti se siivitti sitten menestystä myöskin.
Onhan tämä siis selkeästi paljon melodisempi albumi myös. Mm. Että vaikka, vaikka se tekstisisältö itse asiassa paikotellen on aika ronskiakin ja raakaa monessa biisissä, niin silti tämä niin kuin toi, se kontrasti ehkä tekee tästä niin kuin sellaisen sitten kuitenkin lopulta semmoisen miellyttävän kuuloisen levy, vaikka tosiaan asia on painavaa.
Toki sitten Imagine, tämä biisi on sitten sellainen, josta on tullut ihan viime vuosiin asti sellainen kappale, jota pidetään niin kuin Johnin tällaisen signature-kappaleena ja hieno biisihän se onkin. Se on aika jännä sikäli, että sen voi tulkita hirveän monella lailla. Ja se on sellainen hempeä kappale ja sitten sen sanotus on tosi monitulkintainen. Ja tämähän on sikäli mielenkiintoinen biisi, että tässä Yoko Onolla oli enemmän tekemistä tämän kanssa kuin ehkä arvataankaan, varsinkin sanotusten osalta. Ja nämä kreditit hän on annettu vasta tässä ihan muutamia vuosia sitten Yoko Onolle. Eli hän oli mukana tekemässä näitä sanotuksia hyvin vahvasti tässä näin. Ja viittaa tähän Grapefruit-kirjaan, jonka hän julkaisi tuossa aiemmin. Eli siinähän on tämmöisiä runoja, jotka pyytävät ihmisiä kuvittelemaan asioita, imagine sitä ja imagine tätä. Ja se on tavallaan niin kuin Jokon idea tähän Johnin biisiin, tämä kuvitteleminen. Eli tämmöinen konsept, eli aikaisemmissakin jaksossa puhuttu, eli hän oli konseptitaiteilija, eli se kuuluu hänen tähän niin kuin, tämmöiseen ajatukseen siitä, että taide syntyy ikään kuin ihmisen päässä, että taiteilija vaan antaa tietyt impulssit, ehkä sanoja, jotakin pientä, mutta että se taide syntyy ikään kuin siellä korvien välissä, niin se on se tämänkin biisin idea.
Monia muitakin kuolemattomia biisejä, Jealous Guy,
kyllä,
joka oli saanut alkunsa jo Beatles-aikana siellä Intian reissulla, alun perin nimeltään Child of Nature, josta tuli sitten Jealous Guy.
Ja Give Me Some Truthkin on Beatles-ajoilta peräisin. Ja
Oh My Love.
Oh My Love on sieltä sitten. How Do You Sleep on sitten se biisi, josta sitten, joka oli suora piikittely sitten Paulin suuntaan.
Ja varmaan aika tuore, koska siinä viitataan esimerkiksi Another Day-singleen, joka oli Paulin aika tuore sinkku siinä keväällä.
Joo.
71.
Ja mielenkiintoista on se, että tässähän George soittaa kitaraa tässä. Että oliko Ringo rummuissa nyt?
Ei
muista.
Ollut. Ei ollut. Mutta Jim Keltner on siinä.
Joo. Mutta kuitenkin niin George ja John ovat siinä. Ja voipi olla, että soittajat ovat kyllä ymmärtäneet, mistä tässä biisissä on oikeastaan kyse. Ainakin vaikuttaa siltä.
Joo. Siinähän sanotaan, että the sound you make is music into my ears. Ja the only thing you done was yesterday, now you're just another day.
Aika karskia.
Phil Spector oli tämänkin levyn tuotannossa mukana. Tästähän on filmimateriaalia aika paljon tästä levyn sessioista. Se on jotenkin hauskaa, kun se Spector istuu siellä tarkkaamossa eikä oikeastaan puhu mitään. Se istuu ne aurinkolasit päässä siellä ja painelee nappia välille.
Kyllä. Ja sitä aina ihmiset ihmettelee, että kuka toi kaveri tuolla nurkassa oikein on? Aina kun tuli joku uusi, se on Phil Spector. Okei. Okay. Spectorin tapa oli hyvin persoonallinen ja omintakeinen. Mutta sitten kun Spector tavallaan lähti siihen niin kuin työhön, hän sitten paneutui siihen niin kuin totaalisesti. Hän tuntui siltä, että hän ei niin kuin oikein tee mitään. Mutta sitten kun lähdettiin tosi toimiin, niin sitten hän niin kuin kääri hihat.
Ja kyllä hänen kädenjälkeensä näistä levytyksistä kuuluu.
Tämän vuoden aikana iso muutos oli kuitenkin se, että John Lennon ja Yoko Ono päättivät sitten muuttaa pois Englannista. Se varmaan syitä oli monia, koska Yoko Onohan oli oikeastaan New Yorkilainen ja koki ehkä, että tämä Englanti ei ole oikein hänen paikkansa asua. Ja sitten ehkä Johnkin koki sitten siinä vaiheessa, että hänen olisi hyvä vaihtaa maisemaa.
Joo. Ja mielenkiintoista oli se, että sitten kun he lopulta tätä Imagine-levyä tehtiin sitten myös siellä kesällä New York.
Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko.
Siellä on putken väliin päässyt ilmaan tai muutterikierteet kiertynyt, vai?
Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Moi!
Moi. Oot vaihtanut tyyliä.
Joo, farkkushortsityyli. Toimii keväällä.
Aika lyhyet shortsit.
Moi, Roos!
Vaihda reiluun, halpaan ja jäätävän nopeaan noihin. Niin tekevät yhä useammat. Moi, Roos! Moi.fi.
Kaikkea kunnostukseen. Kaikkea grillaukseen. Kaikkea.
Pihaan, puutarhaan ja pieneen pintaremonttiin. Tai sitten reilumpaan rakentamiseen. Prismoista ja tietysti verkkokaupasta prisma.fi.
Tervetuloa.
Kaikkea on.
Säkin, mutta sitten lopullisesti syyskuun 3. päivä he lähtivät sitten Amerikkaan, eikä lennon enää ikinä sen jälkeen käynytkään Englannissa.
Se oli aika semmoinen käänteen tekevä hetki. Tuossa kesällä sitten George sai ystävältään Ravi Shankarilta idean konserttiin, koska Bangladesh oli tuore valtio. Se oli vasta itsenäistynyt, käynyt läpi hyvin nopean itsenäistymiskonfliktin. Lisäksi siellä oli sitten luonnon katastrofi, joka oli aiheuttanut valtavan nälänhädän. Ja Ravi Shankar pyysi Georgea niin kuin tekemään jotakin, että miten voisi hän niin kuin auttaa näitä ihmisiä täällä. Ja tästä tuli idea sitten järjestää maailman historian ensimmäinen hyväntekeväisyyskonsertti, jonka järjestivät popmusiikkiartistit.
Kyllä. Eli George kirjoitti ensin biisin nimeltä Bangladesh, joka levytettiin silloin kesällä Los Angelesissa ja julkaistiin sinkuna sitten heinäkuun lopussa muutamaa päivää ennen sitten tätä isoa konserttia. Se biisi on jännä, koska sitähän ei ole juuri sen jälkeen missään albumeilla eikä oikeastaan millään kokoelmillakaan julkaistu. Että tämä studioversio on aika harvinainen, että se on ainoastaan Best of George Harrison -kokoelmalla ollut mukana. No live-versio on sitten siinä myöhemmällä Bangladesh Live 3 LB:n boxilla, joka tosiaan sitten äänitettiin tästä konsertista, joka tapahtui elokuun 1. päivä Madison Square Gardenissa.
Näin jälkeenpäin ajateltuna, niin nykyään tämmöinen hyväntekeväisyysjuttu on niin kuin normaalia. Sitä on täällä Suomessakin nyt tässä alkuvuonna ollut useampia hyväntekeväisyyskonsertteja, mutta siihen aikaan jotenkin tämmöinen, että popparit lähtee tekemään jotakin hyväntekeväisyyttä, niin ei oikeastaan ollut aikaisemmin ollut. Ehkä klassisen musiikin osalta on ollut konsertteja hyväntekeväisyyttä tehty, mutta niin kuin popmusiikkiin se ei jotenkin kuulunut, tai ei ajateltukaan, että se lähtisi jotenkin syntymään sitä kautta. Sen konsertin rakentaminen ei ollut mitenkään helppoa tietenkään, koska siinä oli monia asioita, mitä piti ottaa huomioon, koska tarkoitus oli tehdä sitä elokuva ja sitten myöskin sitten live-levy. Live-levyn kanssa oli hankaluuksia, koska niitä erityisesti Bob Dylan aiheutti ongelmia. Bob Dylanin levyyhtiö
Columbia
harasi hieman vastaan siinä ja siinä tuli tämmöisiä royalti-kysymyksiä ja sen levyn julkaiseminen viivästyy sitten jonkin verran. Mutta tämä itse konsertti, niin se oli iso menestys. Siellä konsertin alkupuolella esiintyi Ravi Shankar, olemme nyt puolisen tuntia siinä intialaista musiikkia, joka varmasti herätti hämmennystä ihmisissä. Mutta sinänsä se varmaan monelle ihmiselle oli ensimmäistä kertaa, kun he kuulivat ylipäätään intialaista musiikkia. Ja oli tämmöinen hyvin poikkeuksellinen tilanne. Näin jälkeenpäin ajateltuna ei ehkä maailman paras tapa aloittaa konserttia soittaa niin kuin puolta tuntia intialaista musiikkia, mutta sen aikaisessa konseptissa varmaan ihan toimiva juttu. Ja George sai hyviä ystäviään lavalla sitten esiintymään. Bob Dylan mainittiin ja Eric Clapton ja Ringo oli siellä.
Billy Preston ja Leon Russell ja Badfinger -yhtyeen myös.
kyllä. Ja Badfinger oli muutenkin Beatles-yhtyeen jäsenien siipien suojissa noihin aikoihin, ja he tulivat itsestään selvästi. George pyysi Johnia mukaan tälle keikalle, mutta tästä on olemassa useampia tämmöisiä vähän ristiriitaisia syitä, minkä takia John ei osallistunut. Yksi olisi ollut semmoinen, että John olisi vaatinut, että Jokonkin pitää päästä lavalle, ja George ei olisi suostunut siihen, ja sitten John sanoi, että antaa olla. Toinen selitys, minkä John on itse antanut, että he olivat olleet Neitsytsaarilla ja heidän olisi pitänyt sitten sieltä matkustella New Yorkin harjoituksiin ja takaisin ja suhata lentokoneella, ja sen takia hän sanoi, että hän ei nyt oikein taida tämmöistä jaksaa, mutta kolmaskin selitys sille on.
Muistan lukeneeni sinne May Pangin Loving John -kirjassa on tästä sellainen kohtaus kirjoitettu tai kuvitettu siihen kirjaan, kun missä George ja John jossain New Yorkilaisessa toimistorakennuksessa niin kuin kinastelee tästä, että George on vähän niin kuin pahoillaan siitä, että hän sanoo Johnille, että hän on yli 10 vuotta tehnyt sun hyväksesi vaikka mitä, mutta että kun mä kerrankin pyydän jotain, että tekisit minun hyväkseni nyt jotain, niin sinä et viitsi vaivautua, ja tämmöisen muistan lukeneeni.
Ja se meni käsirysy suorastaan. Mutta mikä näistä tarinoista on sitten totta, on ehkä sitten hankala sanoa, mutta varmaan se totuus löytyy jostain siitä niin kuin välimaastosta.
Yleensähän se näin on.
Mutta tämä Bangladesh-konsertti niin tosiaan oli hyvin poikkeuksellinen, ja oikeastaan seuraava tämmöinen iso hyväntekeväisyyskonsertti vähän samoista aiheista sitten olikin Live Aid, joka sitten normalisoi tällaiset isot tapahtumat ja hyväntekeväisyydet. Toki tässä oli ongelmia rahojen perille viemisen kanssa, että sekään ei ollut ihan yksinkertainen asia.
Joo, ja niitä ongelmiahan oli sitten vielä Live Aidissäkin ja myös Suomessa silloin, kun tamperelaismuusikot järjesti Maksamme velkaa -biisin levytyssessio, niin on kuullut siitäkin niitä tarinoita, että kaikki tahot eivät niin yksinkertaisesti vaan pystyneet niin kuin organisoimaan sitä sillä tavalla, että rahat olisi niin kuin jaettu hyvän tekeväisyyteen. Muun muassa teosto laittoi hanttiin siinä kohtaa, mutta lopulta kai se onnistui. Mutta tässä oli samankaltaisia juttuja, että nämä tämmöiset tekijänoikeusrahojen tai tekijänoikeusjärjestelmät on sellaisia, että ne ei niin kuin välttämättä mahdollistanut tällaista. Myös verottaja tietenkin on aina. Verottajakin saattaa pistää hanttiin.
Mutta joka tapauksessa se oli semmoinen historiallinen merkkipaalu, jonka merkitys on ehkä hieman unohtunutkin, että mistä siinä oli kyse, mutta se on kyllä tämmöisenä niin kuin jälkikäteen katsottuna niin tosi merkittävä asia niin kuin viihteen historiassa ja muutenkin. Ja se oli ehkä vähän puolivahingossa syntynyt asia, mutta sitten nykypäivän näkövinkkelistä niin erinomaisen onnistunut tapahtuma. Sitähän mainostettiinkin, että The Greatest Rock Spectacle of the Decade.
Kyllä.
Nimellä.
Mutta sitten taas niin kun miettii sitä niin Harrisonin oman soolouran kannalta, niin sehän ehkä vähän katkaisi sen. Sillä että sen All Things Must Passin järjettömän suosion jälkeen olisi ehkä odottanut, että hän olisi niin kun suoraan jatkanut omaa levytysuransa ja julkaissut ehkä nopeammin sen seuraavan levy, mutta siinä meni sitten 2 vuotta, että ehkä tämä Bangladesh konsertin organisoiminen ja se jälkipyykki, mitä siitä seurasi, niin ei ollut niin yksinkertaista, että se ehkä vähän katkaisi Georgein omaa uraa ja vaikutti siihen kyllä myös sillä tavalla, että se ei sitten enää ehkä lähtenyt lentoon niin hienosti kuin olisi voinut.
John Lennonin Imagine-single julkaistiin Amerikoissa loppuvuodesta 1971. Sitä ennen tuo Bangladesh-single Georgeilta oli noussut top 10 sekä Amerikassa se oli siellä 23 ja sitten Englannissa siellä 10, eli sekin sai menestystä sitten. Oikeustaisteluhan jatkuu tässä koko ajan näiden tapahtumien ohella, mutta sitten levyäkin tehdään ja sitten myöskin runsaasti televisio esiintymisiä, varsinkin näitä John ja Jokon haastatteluita löytyy tuolta YouTubesta juuri näihin aikoihin tehtyjä. Ja myöskin sitten tämä Imagine-elokuva, joka on ollut saatavilla pitkään, joka on tuossa muutama vuosi sitten remasteroitiin, niin on hienoa dokumenttia siitä Levyn teosta. Sitten yksi Georgin projekti, ihan tämmöinen niin kuin voisi sivulauseessa mainita, niin Raga-niminen elokuva, jota hän on ollut mukana tuottamassa. Hän siinä seuraa Ravi Shankaria ja oli tavallaan niin kuin ensimmäinen tämmöinen Georgin askel elokuvatuottajan suuntaan. Myöhemmin hän sitten tämä elokuvatuottaminen tuli Georgille hyvinkin tällaiseksi tärkeäksi osaksi hänen uraansa tuossa erityisesti 80-luvulla, mutta vähän enteilee sitä tulevaisuutta tuossa kohtaa. Johnin ja Jokon yhteinen single Happy Christmas, War is Over julkaistaan sitten joulumarkkinoille.
Joo, USA:ssa.
USA:ssa, kuten myöskin tuo Bangladesh-levykin siinä sitten on julkaistu jo tuohon mennessä.
Joo.
Ja tästä Happy Christmas, War is Over-kappaleesta on kyllä tullut sitten semmoinen niin kuin joka joulunen biisi. Ja tuossa viime vuonnahan se oli Suomen soitetuin joululaulu itse asiassa.
Kyllä, siellähän se aina Whammin Last Christmasin kanssa
tappelee,
että kumpi olisi soitetuin. Ja onhan se aivan huikea hieno joululaulu. Vaikkakin se on jännä, että sehän on siis suora. En tiedä, onko plagiaatti, mutta ainakin se sävel muistuttaa niin kuin sellaista biisiä kuin Stewball.
Joo. No se on kansanlaulu.
Se on kansanlaulu, joo. No periaatteessa sehän on ihan sallittua, mutta se, siitä ei pahemmin ole juttua ollut missään.
On hirveästi puhuttu, mutta jos kuuntelee sen alkuperäisen Stewball-biisin, niitä löytyy ihan YouTubesta ja siitä on, muistaakseni Hollies-yhtyö, hän teki siitä ihan Stewball-nimisen version, se kertoo ravihevosesta, niin kyllähän se melodia on niin kuin lähestulkoon yksi yhteen.
Kyllä, ja mä en tiedä, oliko tämä peräti niin kuin se syy, miksi tämä single julkaistiin Englannissa sit vasta vuoden päästä, eli 72 loppuvuodesta, koska niin kuin Englannin tekijänoikeusjärjestelmään ei niin kuin suostunut rekisteröimään tätä biisiä niin kuin Johnin ja Jokon nimiin. Olikohan siinä sitten tämä jopa niin kuin yhtenä syynä?
Mahdollisesti. Tässä biisissä on hienot sanat. Mä oon aina niin kuin ihaillut niitä, koska vaikka tämä on joululaulu ja tässä on tämmöinen hyvin jouluinen tunnelma kaiken kaikkiaan, niin tämä alkaa lauseella, että "So this is Christmas and what have you done?" Se niin kuin märkärätti suoraan naamaan. Nyt on joo, mitä sinä olet sitten tehnyt? Ja niin onhan se niin kuin hieno kappale, jonka sanoma nyt ei ole hirveästi vanhentunut tässä vuosien mittaan.
Joo, ja sitten jos tästä niin kuin Spectorin tuotantotyylistä aina välillä kiistellään, että oliko se nyt niin kuin aina ihan paikallaan, niin tässä biisissä kyllä on mun mielestä aika isku silmään se biisi, tai se tuotanto. Se on tosi upea.
Kyllä, ehdottomasti. Ja joulumarkkinoilla tuo biisi sitten USA:ssa menestyy ja saa paljon radiosoittoa. Ja sitten alkaa orastaa myöskin Wings-yhtyeen tuleminen.
Joo. Wings-yhtyeen perustaminen oli ilmoitettu julkisuuteen jo siinä elokuun alussa tämän Bangladesh-konsertin ihan muutama päivä sen jälkeen. Paul julisti tämmöisen tiedon, että hän on tämmöisen uuden yhtyeen perustanut ja se heidän ensimmäinen levytys oli jo tehty. Että se oli kesällä äänitetty ihan viikon aikana Abbey Roadin studioilla tämä Wings Wild Life, joka sitten julkaistiin vasta joulukuussa. Ja sehän on semmoinen hyvin tämmöinen spontaani. Monet biisit on kuulemma ihan yhdellä otolla äänitetty. Semmoista niin kuin vähän jammailumeininkiä osittain se koko levy.
Mm. Ja ei saavuttanut myöskään kriitikkojen suosiota. Ja on niin kuin hirveän monessa lähteessä, kun laitettu jotenkin rankattu niin kuin Paulin levyt, niin tämä on aina niin kuin siellä häntä päässä, että tämä on niin kuin ehdottomasti Paulin huonoin levy, mitä hän on ikinä tehnyt. Ja siihen suhtauduttiin ei edes kovin ristiriitaisesti, vaan suorastaan niin kuin vihamielisesti tätä kohtaa.
Joo, mitäs mieltä oot?
ei se niin kuin semmoisena, jos mietitään sävellysmateriaalia, niin eihän se niin kuin parhaimmasta päästä ole. Mutta mun mielestä siinä on niin hirveän hyvä meininki siellä levyssä. Jotenkin semmoista niin kuin soittamisen iloa kuuluu sieltä kyllä. Ja se on semmoisena tietynlaisena dokumenttina sen ajan niin kuin uudesta Paulin noususta ja soittamisen ilosta, niin musta se on oikein mainio.
Joo, ja taas kerran jotenkin tämä hindsight on fiksu tai viisaampaa, että niin kun vuosikymmeniä kuluu, niin sitten ne menneet tekemiset jotenkin nostaa profiiliaan. Ja tässä on käynyt kyllä ihan samalla tavalla. Tästähän julkaistiin uusinta julkaisu nyt siinä Archive Collection-sarjassa, tulikohan se 2018, tämmöinen boksiversio tästä, missä on sitten vähän lisämateriaalia ja muuten, niin siinä myös kerrotaan tästä levyn historiasta ja tekemisestä, ja sekin remasterointi jotenkin mun mielestä nosti tämän arvoa. Se on itse asiassa tosi hyvän kuulonen, raikas, aika raaka, mutta semmoinen raikas tuulahdus tämä koko levy. Et ihan uusin korvin sitä kuuntelee nyt, vaikka silloin niin kuin alun perin minäkään hirveästi kyseisestä levystä välittänyt.
Vuosi 71 alkaa olla lopuillaan, ollaan kahlattu tämä vuosi läpi. Jälkikäteen katsottuna niin hyvin tämmöinen tuottelias, hyvin niin kuin hedelmällinen aikakausi oikeastaan kaikkien Beatlesien elämässä.
Kyllä.
Ja uusi alku monelle, mutta sitten taas seuraava vuosi ei näytäkään ihan niin yhtä hyvältä.
Ei, että tässä on varmaan käynyt samalla lailla, että kaikki heistä jotenkin, mikä on aika tyypillistä tämmöisiä, että tulee tämmöinen tietynlainen elämänmuutos, niin se ensimmäinen vuosihan on yleensä semmoinen aika energinen ja saattaa aiheuttaa jonkinlaista euforiaa siitä, että tästähän tämä nyt lähtee, mutta sitten saattaa tulla semmoinen pieni notkahdus siihen sen jälkeen. Ja tässä on voinut käydä samalla lailla, että kaikki Beatlesit itse kyllä varmasti tiesivät, että nyt se on loppu. Mm. Että tämä paluuta menneeseen ei ole, että pitää katsoa eteenpäin. Ja kaikki katsoivat, mutta mitä sitten tapahtuikaan, niin palataan sitten seuraavalla kertaa.
Tämä oli tässä. Kiitoksia, että kuuntelit. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangas.
Ja kuuntelit Beatlecastia, puhetta Beatles.
Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko.
Siellä on putken väliin päässyt ilmaan tai muutterikierteet kiertynyt, vai?
Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Moi!
Moi. Oot vaihtanut tyyliä.
Joo, farkkushortsityyli. Toimii keväällä.
Aika lyhyet shortsit.
Moi, Roos!
Vaihda reiluun, halpaan ja jäätävän nopeaan noihin. Niin tekevät yhä useammat. Moi, Roos! Moi.fi